sælir, kæru hlustendur. Hringferðin mætt á Seyðisfjörð og við sitjum hérna Sonja Sif Þórólfsdóttir og Hólmfríður María Ragnhildardóttir í einu fallegasta, fallegustu bæjarskristu sem ég hef allan á komið inn í, ekki satt?
Jú, þetta líklega huggulegasta veggfóður sem ég hef augum litið. Þannig ég...
Sannlega.
Og við hingað, nú eru, hvað, rúm þrjú ár liðin frá því að öskriðan, eða öskriðna fjallu, Seyðisfjörði, 18. desember 2020. Og hingað til okkar komin, eða, fekk okkur
heimsókn. Nei, við erum komin til hennar.
Já, við erum komin til hennar. Er Dagný Erla Ómarsdóttir. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Og þú fluttir hingað þegar þú varst í níunda bekk, ekki satt?
Jú, ég flutti hingað 1999 frá Djúpavogi. Og, já.
Og þú ert einu af þeim íbúum sem mistir hús þegar þessar skriður fjallu.
Já, það getur, já, það passar.
Hún lifir þessi atbyrður enn í ferskum minni, þessi dagur.
Já, ég var einmitt að hugsa bara á þann, sko, ég einmitt á mjög auðvelt með að dett inn í hennan dag, bara eins og hann hafi gæst gær, en samt einhvern veginn er þetta eitthvað svo óralangt síðan, sko, eða svona, þetta er, já, skrítin tilfinning,
stundum. Og á þessum tíma þá varst þú að kenna í skólanum, ekki sagt?
Jú, ég var íþróttakennari í skólanum og þennan dag voru, einmitt, litlu jólin, þannig þetta var svona, já, gekk mikið á, bara eins og vera á litlu jólunum og hérna, og ég manna var svo vont veður að við vorum, hérna, við vorum inn í gamla skóla, oftast erum við í Herðabreið félagsheimilinu og hérna, já, bara, var bara gaman og svo leis og hafa búið þarna kringum tvöleitið litlu jólun og hérna, ég man einmitt eftir, þetta svona, við fyndi að hugsa tilbaka og maður svona hugsa, akkur maður hugsa svona að eftir litlu jólin þá, þú veist, það voru allir svona svolítið, það var bara stress og presturinn kom og ég man eftir mér sitandi bara svona, hvað búðalegt stress er í fólki, hvaða, eitthvað hér. En hérna, og við, dóttir mín, hún var í fyrsta bekk, held ég, og hérna, við bara förum heim og ég man við tókum út í og erum svona búin að vera á fulla allan dæn ég man við hlupum svona eitt hring í kringum íþróttavöllin bara svona í rigningunni og rosa gaman og hérna ég skutla vinkunum minni heim sem átti heima eða hún þurfti að flytta úr sínu húsi fer úr þarf að rýma það og er bara henni er á Lónsleiru sem er hérna hjá ferjuhöfninni skutla henni heim og hérna skutla einhverju dóti til annar vinkunum minnur og fer svo bara heim til sem sagt mömmu pappa og ég man Helgi bróðir hringdi í mig og ég bara eitthvað svona kjafta í síman bara og einhvern veginn og sé svo hérna Gunnar Máminn sem var stendur hérna bara fyrir utan hjá mömmu pappa og ég raunin með svona bakið í einhvern veginn fjöllin eða svona.
Já.
Og ég svona horfi á Gunnar og hann eitthvað svona kíkju og ég svona æ ég grei er hann eitthvað stressaður eitthvað, og er eitthvað hóða Og svo bara kemur bróðir minn hlaupandi út og hérna, þá segir hann minn bara fram húsi farið. Og ég man
húsi, ég með
húsi okkar, já. Og ég man ég með Helga í símunum bara hvað, bara eiginlega bara skelli á hann og hérna, já, þá bara þá svona rétt missi ég af skriðinu. Ég ofta hugsa tilbaka, svona ef ég hef verið aðeins, ekki eitthvað hefði, en þú veist þú, ég svona keiri burti frá þessu öllu saman, sko, keiri heim. Og hérna og í svona 10 sekúndur einmitt, þú veist, gríti hvað ekki neinn þú veist, þá þú veist, ég hugsa bara, hvað með Halla sem er þá bara svæða minn en þá var pappi búin að koma staði að hann var ekki í húsinu og gat sagt mér það strax
þannig að leið ekki langur tími þarna,
alls ekki langur tími
þú veist, með dóttir ykkur
já, dóttir mín var komin heim, sko ég var búin að skutla henni heim eftir hérna eftir, hvað er það, hérna, litljólin og yngri dóttirinn var í leikskólanum.
Já. Það voru er í framhúsi.
Það, hvað séri?
Það var engin heima.
Nei, það var engin heima. Það var engin heima. En hann var samt svona tiltölulega nýbúinn að fara heim og hann var svo blautur, sko, skipt með föt.
Já. Það var náttúrulega mikil rigning þannig þessa daga.
Já, já, alveg gríðarlega rigning.
Snjólaust sem er nú kannski ekki oft í desember.
Nei.
Ekki hér.
Nei.
Það var náttúrulega óvenjulegar aðstæður sem var
mjög óvenjulegar.
Allir því að svo fór sem fór. Hvernig eru dagarnir á eftir svona, þú veist, þú ert búin að tala momentið sem að þú erir framhúsið færið, hvað gerist svo?
hvað gerist svo? Já, maður fer bara hann neyra á, ég fór bara hann neyra á Lónsleiri og þar sem að, veit þið hvað það var? Nei, þetta er svona þessi blettur, en maður gæti svona horta á það. Mm-hmm. Og hérna, já, ég fór bara hann neyra og þar var einmitt fólk að hlaupa út úr húsunum og út úr björgunarsveitur húsinu og þetta var svona svolítið kaos og fólk vissi ekki alveg, einmitt vissi bara ekki neitt, sko, hvort einhver hefði verið eða, og svo leysa, mjög óþægilegt. Og það sem húst, ég bara talaði fyrir mig ég man ég bara fekk svona moment, ég var þarna var leið og famaði fólk og svo bara eitthvað ég þarf að fara heim, bara sækja börnin og bara sótti stelpun á leikskólan og fór í einhvern veginn svoleiðis gír kannski eitthvað eitthvað svona varnar gír, einhver svona varnarmekanismi en ég bara svona, ok, ég get ekki verið innan einhvers, ég er bara að fara og dagurinn sjá húst, það sem kom á eftir var náttúrulega bara húst, það var rýming og það var að hérna fórum í herði breið og mm-hmm. og svona og svo fórum bara
náttúrulega vágði yfir áfram aðeins eftir þetta eða ekki
hvað segir að
hættan svona þú veist
já
jú hættu ástand og
algjörlega og það var
þetta var búið að gerast
líka. En
já
þú veist maður vissi ekki alveg þú veist var ekki sá ekki neitt og mm-hmm. staðum svo sérstætt sko
einmitt náttúrulega á dimmasta tíma árs
mm-hmm.
það ekki snjór til að bylta upp
Nei.
Það bara rigning
Nefnilega og fólk talar ofta með hávaðan sem að upplýði sko. Ég einhvern veginn upplýði bara einmitt myrkrið sko. Veist, svona, ekkert endilega lætin veist, ég veit í hvort maður var orðin eitthvað samtinn eða með eitthvað en já, svona myrkrið svo þægilegt
mm-hmm. Hvað svona hvað tekur við eins og eftir jólin eða þín alltaf haldið og jól eru þau ekki svolítið skrítin?
Jú, þau voru skrítin en þau voru samt Já, við sem sagt, við förum að fara náttúrulega allir upp á Egilsstaði og bara tekaði fram núna að það var bara þvílíka samkenndin og aðstofin frá bara vinum okkar hérna einu með við hina, sko, þetta var bara, það var bara að vera að bjóða íbúðir, sumbústaði og alls konar, það var, hérna, þetta var bara, já, maður bara hálfklökkur að hugsa tilbaka, sko, það. Mm-hmm. Og út af því að foreldrar mínir voru á þeim, búa þeim stað, við gátum farið heim fyrir jól.
Já.
Man ekki alveg hvað það var. Þannig að, og sagt, barnsföðu mínu var að redda hérna, íbúð og svoleiðis, en já, við heldum bara jólin hjá mömm pappa, sko, svona, og bara reyndum að gera gott úr þessu eitthvað neginn.
Já, og bjóstu hjá þeim þegar að skriðan fjall?
Nei, ég var annars þar, ég var í, hérna var að leiga mér, leiga íbúð sem var þá á hættisvæði sem að, hérna þannig að við gátum ekki fengið Nei, ekki þá, það var ekki fyrir en kringum, meðan það milli jól og nýjás það var svona þau sem að voru á svona sléttlendinu sem að
En hvernig var þetta? Gáttu, máttu þið fara og sækja ykkur eigur eða
Það mátt, já, með minnið Hvað nú mann ég ekki alveg Ég man ég stalst á einhverjum tímpúti. Alla áður með fórum upp á Egilsstaði, sko. Bara að, já, stalst. Og, en já, það var að vera að fylgja fólki að sækja svona að þegar við fórum, sko.
Já, einmitt. Mér sé nú svipa við eins og við hefum séð í Grindavík.
Akkurat, já.
Mm-hmm. Hvernig er fyrir fólk sem hefur lendið þessu jæna að fylgjast með að þurra sem í Grindavík og fjörska? Rífur það upp einhverjar? Tilfinningar?
Ég get alveg trúið að það gerir það sko. Já, og í samtölum mínum við sem að þá, já, þá hérna, þeir með drífur og ég held að líka bara samkendin og svona, þetta er ekkit sambærilegt hann og þetta er svo búið svo langur tími hjá Grindvíkingum sko. En
svona endra fyrst, þá kannski þegar verið að rýma Grindavík og það vantalega svona líka stuðar fólk, eða svona, þú veist.
Ég þetta er alveg trigger, held ég, fyrir margar sko. Já. Við getum alveg, og, já, við vorum svona hvað, höfum alveg rætt að svona, já, einhverju aðlar, sko, að þetta er svona, var alveg, já, þetta yfðal upp eitthvað, sko.
Já, svona sambærilegar aðstæður,
mm-hmm.
ná, þú veist, að því að það er ekki margir sem geta sett sig í spór Grindvíkinga, seðisfyrringar geta það.
Mm-hmm. Nefnilega, grætt.
Mm-hmm. Kannski aðeins nærtakar dæmi líka bara þegar að, hérna, þeir eru náttúrulega líka, hérna, klíma við þessa snjóflóðahættur,
mm-hmm.
svo er þetta bara nákvæmna sveitafélag eða bæjafélag það sem að snjóflóð fellur síðan bara núna
fyrir ári síðan já, fyrir við massi fyrra, akkurat og það var einmitt snjóflóð hætta hér og vorum í alveg í viku minni mig í svona það sem fólk þurfti, sumir þurfti að rýma og það var
óvissu ástandi.
Óvissu ástand og það fannst fólki óþægilegt.
Já.
Já. Og eins bara líka núna, þú veist, og svo að það hafi ekki verið snjóflóðahætta, en núna páskana voru við bara, þú veist, þeir verið nýkomin í gegn, þú veist, að þetta var 5 daga lokun og þetta óþægilegt að hérna. Að vera í svona, og maður hugsar alveg tilbaka eins og þegar skriðirna voru, þetta var þetta, veist, hvað ef það hefði verið lokuð heiði, þú veist, í svona.
Einmitt. Það hefur sömulegis verið líst yfir, er það ekki hættist í eða hugsanlega rýmingar út af öskriðum síðan þá?
Já, það hefur, já. Og þá aðalega hérna með einn, ég er svona í nær atvinnu
svæðinu,
já. Einmitt. Það er búið að verja hérna hlíðarnar og svo leiðis
það leyni sér ekkert maður sér að það greinlega mikil gangi í vörnum og
já.
Vonandi hefur tekist vel til
það hefur og bara og við vitum að það fylgst vel með okkur sko.
Mm-hmm.
Það er mjög gott og svona veitum mann hvernig að örgstilfinningu sko. Mm-hmm.
Og þetta eru varnir hvað sé þegar svona íbúar þið treystið þessu vörnum sem er komnar í fjallið
og
treystið yfirvöldum þó að hvað sé, þegar að skrýna fjallið að þá hafa ekki verið búið að taka ákvörun um rýmingu
það er alltaf margt sem að maður mátti betur fara á þessum tíma og margt sem að fólk lærði og svona sem ég, þú veist, allir geta ég veit ekki, get ekki fara með eitthvað hér en yfir að heila og held ég þetta hafi bara, já, gengi vel og mitt hvað segja já, en margt sem að margir lærði, þú veist bæði við og örglega yfirvöld og bara, við vorum náttúrulega ný líka sveitafélagi var ný hérna
saminað
já, yeah. Og það held ég líka hafi verið rosa góður mikil lukka fyrir okkur seyfringa bara hvað eitthvað neginn þetta var ég veit alveg að ef við hefum ekki verið saman við hefum auðvitað verið
fengið sama
stuðning en þetta var samt þetta þjappaði held ég okkur svolítið saman
einmitt, það er svona, já
flýtti fyrir ykkur ferli
já, geta alveg verið einmitt
svo eru liðin núna, já eins og þeim rættum 3 ár hvernig finnst þér að hafa tekist til eins og í uppbyggingunni í bænum og þannig Það komnar þessar varnir.
Já, það er svona snjóflóðavarnir, það verið að gera þessar snjóflóðavarnir bjólsmegin
mm-hmm.
og svo hérna verið að verja þannig að gegna öskriðum hinum megin
yeah.
og hérna ef ég á tala eitthvað svona andan í bænum og okkur svoleiðis þá yeah. finnst mér það hafa, og ég var að hugsa mér tilbaka á þann sko, ég man nefnilega eftir því að pappi á tengingu þá veist, að maður að reyka fyrirtæki með bræðurinn sinum og Selfossi og ég man alveg við hugsuðum bara jæja, ok, nú bara tækjum verið, nú förum við bara nú bara flytjum við og bara svona hér og ég veit að það er mjög eðlilegt að hugsa þannig
mm-hmm.
en svo bara eitthvað svona nei veist, við erum eitthvað að fara nýtt, við ætlum að vera með og fóreldrar mínu búa einna og systir mínu svona, við erum alveg svona erum svolítið mörg en svo bara vill maður bara vera hérna einmitt, byggja upp og taka þátt
Já.
Og það hefur held ég bara, mér finnst samfélagi vera hérna sterkt, við stöndum saman og í þessum áföllum, þú veist, hefur já, við höfum bara svona staðið saman og hérna, en svo finnum maður líka þetta sko að hérna, þetta er ekkit bara eitthvað sem að tekur smá stund, sko, bæði fyrir veist, hausin að jafna sig og allt þetta sko. Þannig að við erum bara svona ennþá í sem fasa já, eða svona ég, veist, eða við þurfum bara að gera það, sko, vera bara svolítið, standa svolítið keik og svona
Þetta er langhlaup
Já, ég myndi halda það, sko
mm-hmm. Þú skerfið er að, hérna, að jafna sig þú fengir bara að vera alveg í friði þú ert alltaf með þessa snjóflóðahættu og þú ert með, þú veist, ég meina að geta fallið öskruður, vonandi halda þær bara en,
já.
En að vera alltaf með þetta eitthvað neginn á bakveg eyrað
Já, það er einmitt það er góð punktur að hérna, já, akkurat
Svona. En hefur verið ykkur hérna hafið fundið fyrir ykkur fólksflóta eða hefur kannski fólk frekar vilja sitst hér að,
eftir
að hérna
nefnilega ekki sko, þú veist ekki einhver svona fólksflótti, hérna fólk hefur þetta flutt og hérna en það var alveg svona eldra fólk sem þá kannski búið að selja húsin sín og svona og það sem gerðist líka bara að hérna það fór allt inn að hækka sem að við byggum svona kannski ekki við, fór að hækka íbúðaverð og svona
Já, okay.
Þannig að hérna, sem jákvætt var mjög flott
og, Hvað stýrir því, myndir þú að
veit ekki alveg sko en nei. Kannski nei veistu ég bara þor ekki segja ég hérna
hvað og góður andi
ég ekki segja það bara jú ég meina svo náttúrulega bara alltaf hækka kannski líka bara að alltaf hækka veist, í bænum já, og svona og við bara svona fylgjum með líka sko já. En
tengist bara almennilega þróun
já og við erum já. Kannski bara glöð að við vorum með í henni skilu í staðinn fyrir að fólk hélt bara svona ó nei nú ég aldrei eftir að selja húsið mitt eða eitthvað svona en það hefur alveg verið að seljast og verið að bara alveg að berjast um þeir sko en það sem bara jákvætt sko
skömmu eftir úrskurðina fjallu og hérna samþýtt sveitarstjórnina að hérna að banna endurbyggingu húsa á þeir lóðum sem urðu fyrir skriðufjöllunum fyrir en hættum að myndi liggja fyrir og það væri búið að gera fullnægjandi ráðstafanir óan flóðvörnum veistu hver staðan er á þessu?
Ég held hún sé bara svipuð
já.
Bara svona, já, svo sama eins og bara húsin hér til dæmis sem er þessum bletti það hérna þá stendur til að flytja þau
já.
Og líka hérna húsi við liðina og það má ekki búa í þeim
Nei.
En það má þú getur verið með atvinnu það getur verið atvinnu þannig að fólki sem hefur verið að kaupa þessi hús það hefur verið að selja þessi hús og annarkot flytja þau húsi eða eru með einhverja svona atvinnu í húsinu þannig að þetta er alveg ennþá ef það er á hættusvæði þá hérna Og það ekki bara hérna í bænum, maður líka á annars staðar í bænum.
Jú.
Ég veit hvort ég svara þessu spurningu, en held að þetta sér.
Jú. Það eru, mér skilst, einhverjir, hvað er það, ég held að þessu, atvinnuhúsnæði sem eru að verið 4,5 miljardar hér, sem er ekki hægt að verja með ofanflóðvörnum. Það hlýtur, vekur það upp einhvern óhug að hérna, þú séu ofanflóðvörnum sem er í íbúðarhúsnæði að þá séu atvinnuhúsnæðin en þá kannski örugg.
Já, en það gerir það það er verið að loka fristihúsuna til dæmis hérna því þeir bara ekki bara þessar ástæðar alltaf margar ástæðar og allt það en þetta er alveg að hafa áhrif þessi staðsendingu og þessar hættur
einmitt Nú ert þú sem að þú dæmi svona íbúa sem að fór suður í skóla og ákvað að koma aftur hvað svona styrði þeirri ákvörðin hjá þér?
Já, ég fór í mastersnám fyrst í bachelor og svo í mastersnám og að ég veit ekki, ég rosa mikið landsbyggða kona fannst það fínt í Reykjavík og allt það sko. En svo bara varð ég ólétt og, hérna, og það langaði mig bara heim sko.
Það langaði bara að ala upp
þín
börn hér
Já, og við kaupum framhús þarna í desember nóvember desember 2013 og Margrét fæðist þarna í mars 2014 og bara tíu dögum seinna ég bara komin heim þannig að já það annað bara þá það elska ég sko ég elska hérna og svo eigum við eina hérna eina litla líka eða sérst ég er tvö ára milli þeirra og hérna og bara mínar uppáhalds stundir eru bara þeirra hérna Við erum bara að labba heim og hittum mömmu og leiðin heim og vinni. Eða þau veist, það er rosa gott að vera einn. Sko. En mér finnst það.
Þannig að pínu svona kannski lífið tilveran á Seyðisfirði.
Já. Það er svona
næði og gott rými og þú veist, stelpinn að labba til ömmu og þú veist, að labba til pappa og koma heim og mömmu.
Akkurat.
Þú veist, það er svona alls konar.
Já.
Og svona, þú veist, engin ótti að þú veist, við eitthvað Þú veist,
eins og bara fara út
í höfuðborgarsvæðin.
Á höfuðborgarsvæðin. Akkurat.
Eitthvað þannig.
Akkurat, já. Og ég kannski bara þekki ekki annað sjálf, sko. En það elst upp á Djúpavogi og hérna. Þannig að já, ég kunin bara langaði bara. Og einmitt, finnst þetta svo næs, keitir mér einmitt íbúið við hliðina með pappa. Þannig að þetta er alveg.
Stutt
að fara á milli, sko, já.
En hvað heldur við svo við Seyðisfjörð að sé svona kannski mest aðlandi fyrir ungt fólk sem langar að flytja út að land eða
Já, hvað það sem að kannski dregur ungt fólk að eða heldur því?
Ég meitt. Bara út af landi eða bara svona
Seyðisfirði.
Já, sko, það ekki bara frelsið og kannski tíminn? Maður upplýðar að maður sé að græða svolítið tíma einna.
Mm-hmm.
Ég þarf að, ég tvær mínútur í vinnuna og ég þarf ekki að setja í bíl og svoleiðis, auðvitað, það kostar gallar við allt að sjálfsögðu, sko, maður einhvern veginn, ég held að ég sé bara útrúlega flinka að, þú veist, að bara það sem ég hef og ég læt að duga eða gera gott úr því, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, auðvitað myndi ég vilja að, hérna, þú veist, við getum ekki eftir allar íþróttir sem að við viljum eða skilur, en þú veist, það sem er í bóði, við bara einhvern þakklátt fyrir það og alltaf, ég veit ekki, ég hef bara komið í þeirri í það mindset, en hérna já, ég held að bara svona frelsið tímin og hérna og þið svo oft að tala með þessi ódýrar að búið til landi, það ekki rétt sko
veist,
það alveg að býrst að ég búið í Reykjavík og hérna bara öðruvísi,
þú veist öðruvísi, já, öðruvísi
annar kostnaður sem að tikkar inn
já, þannig að ég ekkert að vissum að það sé ykkur sem að togar í fólk en já, það bara ég myndi að segja, fyrir mig, frelsi tíminn og bara nándin kannski líka stega fullt af að geta Mér skama maður getur verið með alls konar fólki, þú veist, þú átt alls konar vini og kunningja, þú veist, og bara svoleiðis.
Sem hún væri kannski ekki í sömu kreðsum með í starra samfélagi.
Já, hugsa þar stundum, sko, þú veist, að hérna stýra þjálfa eldri borgara og þú veist, og hérna er að kynnast, þú veist, ég nýlega byrja, bara svona kynnast þeim og svona, þú veist, það er útrúlega skemmtilegt og er með íþróttaskólan líka og þar er maður að kynnast litlu krökkunum og foreldri þeirra og Þú veist, þetta allavega fyrir mér þetta svona algegja.
Mm-hmm. Við svona lítla samfélagi það sem þú ert með sömu manneskina sem eru að vinna á kassanum í búðinni og afgreiða í pósthúsinu.
Einmitt, maður er með marga hatta, sko. Já, okay. Þið tókuðu til því, já.
Þú með þess að býja á kassanum.
Já, einmitt.
Sem maður hefði gert má.
Nei,
einmitt. Ég hefði virkilega gaman þau.
Já,
og gaman líka að segja frá því, við vorum hérna að hátis tímanum og hérna í hádeginu og sáum margir fara út að ganga með hundin í hádeginu og margir taka líka bara greinlega göngutúr í hádeginu, bara hressa sig vel og það er einhvern veginn svo hérna fallegt að sjá hvernig svona þú veist, að því að við tönum líka um það, þetta er náttúrulega smá sveppar yfir vetri það er, ferðamennskan er náttúrulega stór hluti af atvinnulífinu hérna og hérna ferðin kemur hérna inn en það er samt líf
Það er það og það er, svona, það er bara svona öðruvísi, þú veist, líf, ekkert neginn og veist, okkur leiðist ekki, heitna. Þú veist, það er alls ekki, þú veist, við erum með bíó og, heitna, og...
Þið erum með bíó?
Já, við erum með bíó, það er barn, það er föstum og sunnudu.
Já, föstum og sunnudu.
Já,
það er alltaf... Fyrir að lega þetta í bíó.
Það er alltaf barnasýningu á, heitna, á sunnudu.
Mm.
Og það sem ég elska við það er líka að maður getur bara sett börnin í bíó. Svo fer ég bara rektina eða eitthvað svona sækja að síðan bara þegar þeir eru búna þegar það heimilslega maður þarf ekki að sitta með þeim
Ég er
þetta ekki reykjavík og hérna og þú veist, svo alltaf bara erum við með lungaskólan og það er að halda viðburði og við erum með skaftfell sem heldur viðburði og þú veist, það eru spilaklúbar og alls konar sko, þannig að þetta er bara já, okkur leist ekki þérna, sko, bróðir minn er svona tiltölulega ný fluttur aftur heim og hann er bara fyllt að gera sko
og það er líka mjög margir hundar
og það er mjög margir hundar, já, það er rétt það er rétt,
það kostur
fínasta hundagerði, þannig að það er bara já, margir hundar og kettir líka
svona fyrir utan, kannski uppbyggingu ofanflóða varnar hvað hérna, er ykkur annars konar uppbygging í kortinum hér, eitthvað sem er í pípunum
Já, sko já, það er alltaf spennandi hlutur að gerast varandi það er verið að loka frystihúsinu en það er starfshópur búin að vera hérna, að vinna að bara að ræðum bara svona framtíðasýn hvernig er þetta að nota húsi til dæmis og bara það er mjög spennandi og ég veit að þau eru bjartsýn í þeirri nefnd ég er spennt fyrir að við þá að fara að byggja nýjan skóla hérna
Já
um, þannig að við erum bara í gamli skóli er svona barnsins tíma og bara yndislegt að hafa verið þar í skóla en hérna nú er já þá að klára þann skóla 2007
ok
ég bara hér
krossum fingur
já krossum fingur já lungaskólan alltaf að bæta við sig og það alltaf líf í kringum þau við erum með svona kallað landprógram sem mjög spennandi og svona útivistar útiveru svona program
einmitt
takk ekki út alls svona hum ég er að hugsa þegar maður svona er on the spot þá
ég
bara, og ég bara afsaki að ég er að gleyma einhverju en það jú það bara þú veist
Það allan að framtíðin bara þokkalega björt.
Já, ég meina, og svo náttúrulega bara viljum við göng, ég ætlum bara að koma því að og bara það hefur alveg sýtt sér sínur síðustu dag hvað það mikilvægt, hvað gríðarlega mikilvægt að bara, þú veist, við vorum innlokuð í 5 daga.
Jú.
Og, þú veist, vinkona mín sem betur fyrir var hinum einn við fjallið og vegna að spatt bara rétt áður en að hérna á hann lokaði, þú veist, þannig að þetta bara, já, þetta er sefningur ekki eitthvað að byggja eitthvað til bara þess að byggja það sko
Nei.
Hann að það bara, já
En hvernig verður eins og ástandi í kjörbúðinni og
Inn
þegar að það lokað
Vestu,
í 4 daga
Þau fá risa klapp á bakið það hérna, voru mjög virka og Facebook og láta vita þú veist, bara þegar að komi vörur og eitthvað svona, þeir eru ekki til þannig að þetta í út að var þú veist, þetta við látum nú ekki eitthvað smá mjólkur hérna, eitthvað smá mjólkuleysi hafa áhrif á okkur en jú, það var alveg ástand, smá ástand
jú.
En ég já, vil koma að framfæra þau voru ótrúlega í ákvæð og duglega allir í kjörbúðinni að hérna
fólk kannski líka verslar öðrum sér inn þegar það hefur svona í huga
að, það gerir það
þú veist, stundum er mjólkin ekki til í 4 daga og Það verður eitthvað annað.
Það bara þannig, já.
Stóra fristi kistur bara.
Einmitt, já. Og svo var hann hérna á filling station dulur að baka brauð og nota vita.
Já.
Þannig að, já, fólk bara berga þessir.
Einmitt. Akkurat, og kannski, hvað sé, mikil skilningur með all bæjarbúa gagvart þá fyrir þjónustu að þetta er kannski svona frekar þétt samfélag.
Já, 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 algjörlega.
En segðis fyrir að retta sér en þeir væru svona talið til íkvöng.
Já, mjög, já, við bara þótt fyrr hefði verið, það bara, það voru að býða eftir þeim í, já, mörg ár.
Já, það kannski líka auðveldar oft kannski þegar eins og Norræna kemur inn
já.
Og fer út að hérna, hafa göngin og
Þa.
Aðeins meiri fyrirsjáinleiki svona, yfirvitra eða svona erfist mánuðina.
Nefnilega, út af því að sko, út af því að þetta líka bara, ef við tölum bara ferðamenn, þú veist, þetta er ferðatímabil er að lengjast, já, þeir eru lengur komnir, sko, og þú veist
Já, þú voru ferðamenn í bænum.
Já, bara þegar, ég fyrir það með alltaf á því hvað
Við erum ekki að taka upp á, hérna norrænum degi.
Nei
Já,
það var fullt af fólk í bænum gert, til þess.
Mm-hmm. Við erum ekki einu utan kom mennir
Nei,
er. Alls ekki En hvernig á svona dögum þegar norræna kemur inn, þú veist þeir beinti við reyðina þú veist, líður ykkur eins og í leikmynd
Það er kannski meira svona sömri með skemmtifaraskipin þú veist, þau eru rosalega mörg og við erum að fá alltaf bara met ár en við erum, já, þannig að það er alveg þröngt, það er þrengir að og það er alveg margir sem að veist, sem að finna fyrir þessu, þú veist, að vera banka gluggana og svona kíkja inn og svona fólk fatta kannski ekki alveg að býra ykkur hann en á móti er það alveg gríðilega mikilvægt og hérna og bara skemmtilegt alveg líka sko. Það er hérna flest þeir sem koma eru mjög ánægð og náttúrulega og eins með bæði með norrænu þegar norræna kemur og þegar skemmtiferðaskipinu þá mikið á rútum sem með fara úr bænum og þeir fara í ferðir upp á hérað og svona borga fjörið og svona þannig að en þetta er, já, það getur verið svolítið ég ætla að fyrir mig, sko, ég get alveg bara svona, herri, ok, nei, við ætlum ekkert út að hjóla í dag, sko
já, það er alveg þannig
en stundum þannig, sko
já. Hvernig er þetta eins og með innviðina þegar maður veit að hérna, þegar það koma svo stórir dagar einmitt þegar koma skemmtifreskip og það er vona ákast í nokkur þúsundum og þá er bara eins og
þarf að taka fyrir skólpmál og sveitarstjórnafundum og annað alveg í toppstandi hjá ykkur.
Ég myndi ekki segja toppstandi en þetta hefur þetta búið að vinna mikla vinnu samt líka bara bæði að gera göngustíga og hérna, já, laga hitt á þetta sko, þannig að þetta hefur batnað heilmikið sko, en betur má tjóðskal og alltaf þetta bæta við sko, þetta verður líka svo vinsælar ferðir og þú veist, og ég meitt bara svona, já þetta svona það þarf allavega að halda þessu við og þú veist, og hefur verið gert og núna til þess í sumar voru við að standa fram fyrir því að það var gríðlega vinsælt að labba upp að Gufufossi upp fjarðarheiðina því að það var bara eitthvað svona sem Google var að segja þú veist, þú fórst bara að segja sér bara eitthvað þetta bara things to do þannig að fólk var bara að labba miðjum veginum bara,
þú veist, frábæst
já, þannig að það var svona
kannski erfitt líka að eiga við einmitt þegar upplýsingar komnar fram á Google
ykkur,
þú veist, komnar á veraldarvefin fyrir ykkur einhvern veginn svona stoppa af eitthvað stóra ferðamannaströmm og reyna hérna að leiðrétta þetta
akkurat, en við bara þá að bregðast við þessu og hérna og svo gerist bara ekki hlutinu náttúrulega einn degi sko hérna. en já, það alveg ýmislegt sem það að huga
einmitt, nú kannski eitthvað með mitt sem að hann eða ekkert endilega til því
nei, akkurat.
Þetta er kannski sjálfum ekkert endilega í huga að labba á miðjum vegi
já.
Komast að einhverjum fósi
akkurat, einmitt
það er svona það eru ýmsar áskorunnar
ýmsar
sem að hérna segir fyrir einhver glíma við
já,
framtíðinu björst
en já, framtíðinu björst
já, engin spurning
og nú er voru í lofti og dagurinn lengri heldur nóttin
einmitt
þá er maður hressarið eða ekki
jú, alveg klálega, maður finnir það alveg sko
hefum ekki ljúkað þessu á þessum orðum
jú, ég held það við þau ekki bara kærlega fyrir að hafa tekið á móti okkur í þessu hugulega á þessu hugulega bæjar
fyrir, bara að koma hvert á að flytja á fyrir
það á að fara inn í bæ þannig að hjá planinu við hinum við búðina eða veist, svona á því svæði við tjaldsvæðahúsið sem er
kannski sjáum við að það er eitt mann
já, hver veit
takk fyrir að hlusta og takk fyrir að taka móti
okkur